ኣባይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ደቂ ተባዕትዮ ሎሚ ቀትሪ ኣንጻርታ ኣኒ ሻምፒዮን ሴካፋ ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ፍርቀ ፍጻሜ 4-1 ተዓዊታ ንዋንጫ ሓሊፋኣላ። ድሕሪ ጽባሕ ሓሙስ ኤርትራ ምስታ ንታንዛንያ ስዒራ ንዋንጫ ሓሊፋ ዘላ ኡጋንዳ ንዋንጫ ምንጨበጠ ክትገጥም እያ። ዊንታ ኺዳኔ ኣብ ካምፓላ ንዝርከብ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ኣልኣዛር ገምጋሙ ሓቲታቶላ።
መጀመርያ መዝነት ዊንታ ንካልኣይ ግዜ ምዘርለይ ደለኹ ሕድመ እዚ ናይ ሎሚ ዝነበረ ፀወታ ንብዙሕ ሰብ ዘገረመ እዩ። ንኬንያዋን ሃገር ይምሎ ንኤርትራዋን ሃገር ይምሎ እቲ ኣገራም ዝገብሮ ከ እንታይ እዩ? ሃገራዊ ጋንታ ኬንያ ምስ ኡጋንዳ ክልቲኤን ነዚ ውድድር ብቀዳማይ ደረጃ ክዕወታዩ ተባሂለን ትገሚተን ዝመፅ ሃገራዊ ጋንታት እዮም። ምናልባት እውን ካብ ሓለፍቲ ናይ ሃገራዊ ጋንታ ኬንያ እዚ ውድድር እዚ ኣብ ጅምረሉ ዝነበረ እዋን ኣብዝሃቦ መግለፂ ነይሩ ንሱ ከዓ እንታይ ኢሉ ንኡጋንዳን ንኬንያን ካብ ምድበን ሓሊፈን ናመዛዘኒ ፀወታ ንክበፅሓ ዳርጋ ከምዚ ኣብ ሓደ ፓርክ ምዝዋር ንስሳታት ይትህልወንቲ ክሳብ ኣመዛዘም ዝራኸባ ክልትዮም ክብሪ ገሊፅዎ ነይሩ። ሕጂ ንከምዚ ዓይነት ሰምቲ እማን ዘለዋ ጋንታ ኣብ ዋንጫ ኣፍሪካ 2019 እውን ንዘባና ወኪለን ካብ ዝተሳተፋ ሃገራዊ ጋንታታት ሃገራዊ ጋንታ ኬንያ ዋላ እኳ ኩሎም ከማ ዋንጫ ኣፍሪካ ዝተሳተፉ ተፃወቲ ተደንሳቶም ገለ ክፋል ነሮም እዮም ኣብ ውድድር እዚ። ብመንፅር እዚ ናይ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ተፃወቲ እንተዳሪኢኽዮም መንእሰያት ተፃወቲዮም ኣብታ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ተጠርኒፎም ዝነበሩ ዝበዝሑ ተፃወቲ ኮይኖም 6-5 ዝኾኑ ዓበይቲ ተፃወቲ ጥራም ተመሊኦሞ መፅኦም ናብዚ ውድድር እዚ። ስለዚ ነቲ ዝነበረ ምድላዋቶም ስፍሕ ዝበለ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ጋንታ ነዊሕ ዋና ተደልያትሉ ነራንሲ ኣብ ዩጋንዳ ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ኣቢሉ ዝተካየደ ውድድር። ሕጂ ግን እዛ ሃገራዊ ጋንታ እዚኣ እውን ነዚ ተዳልያ መፅያ ነቲ ኣብቲ እዋንቲ ኣጋጢምዋ ዝነበረ ቻለንጅ ሰጊራ ሕጂ ከም ብሓድሽ ተወዲባ መፅያ ናብ መዛዘሚ ፀወታ ንክትበፅሕ እሞ ድማ ናብ መዛዘሚ ፀወታ ዝበፅሓትሉ መገዲ ከዓ ክላሲክ ብዝኾነ እዚ ፀወታ ዝነበ ማዓንቲ ካብ ተዘከርቲ ፀወታት እዩ። ንኩሉ ወገን ኣብ ስቴድዮም ዝነበረ ኤርትራዊ ጥራይ ዘይኮነ ተዛረበ እንታይ ከዓ ንሱ ወላ እውን ተንዝተመዝገበ 4 ሸቶታት ኣብ ሃይላይት ስንድሕር ዳር ኢናያን ኮይና ካብ ከባቢ ፍርቂ ልዳት ዝተመዝገበ ሸቶላ ብኣቤል ሰሎሞን ዝተመዝገበት እያ ሓላዊ ልዳት ናይ ኬንያ ወርሲ ምስራዕዮ ማለት እዩ። ብዘካዚ ተቀይሩ ዝኣተወ ሚክኤል ሓተ ዝመዝገባ ሸቶን ልክዕ ከምዚ ኣብ ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ትሪኦ ብፀገማይ መኣዝን ኮይኑ ናብ የማናይ ብባናና ብፍለጥ ቅላዕ ገይሩ መዝቡ ሕጂ ትጎላት እውን ክትሪኦም ከለካ ነዚ ሓቂ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ካብተን ቅድሚ ሕጂ ዝተመሰረተ ሃገራዊ ጋንታ ክሳብ ክንምንታይ ምዋሃድ ኣሎ ሃገራዊ ጋንታ ምኳና ተረጋግፅ ዝኸኣለ ዓወት ኢለ ይገልፅ ኣነ ዝናይ ሎም ዓንቲ ፀወታ
ካብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ፀወታ መሰረት ብምግባር ወይ እውን ካብቲ ናይ ሴካፋ ብምሉእ እቲ ፀወታ ብምርኣይ እቲ ቁመናተ ሃገራዊት ጋንታ ናብ ዝቕፅል ግጥማት ከመይ ይመስል ትብል ስኻድናትካ ገምጋም?
ብርግፅ ሕጂ ኣብ መዛዘሚ ፀወታ ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ እውን ንታንዛኒያ ረቲዓ ናብ መዛዘሚ ፀወታ ሰጊራ ኣላ። ስለዚ ዘን ክልተ ሃገራዊ ጋንታታት ኣብ መዛዘሚ ፀወታ ክራኸባ እየን። ክልቲኤን ኣብ ምድብ ተራኪበን ነረን እየን። ምናልባት እንግሊዛውያን ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ዝጥቀምሉ ሓደ ብሂል ኣሎ ንስኻ እንታይ እዩ ካብዘይ ትፈልጦ መላእኽቲ ትፈልጦ ስልጣን ይሓይሽ ዝብልዎ ኣሎ ንስኻ እንታይ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ንኡጋንዳ ፈሊጫካ ኣላድሮ ኣብ ምድብ ክልተ ባዶ ረቲዓተ ሃገራዊ ጋንታ ኡጋንዳ ክልተ ባዶ ክሳዕርን ከላ ግን ብድሕሪቲ ፀወታ ኣብ ዝነበረ መግለፂ ናይ ኣሰልጣኒ ኣለምሰገድ ይኸ እንታይ እዩ ካብዚ ስዕረት እዚ ብዙሕ ተማሂርና ኣለና ተማሂርና መፅና ካብ ቀፃሊ መገድና ክንጥቀመሉ ኢና ክብል ሸዓዲ ርሳዕ መግለፂ ዝሃባ ነራ ኣብ ቀፃሊ ተጠቂሙሉ ንጅቡቲ ብገፊሕ ጥዕማ ክለሰ ባዶ ንሶማል ምናልባት ወቃሪ ፀወታ ስለዝነበረ ባዶ ተፈላለያ ክትኮን ትኽእል። ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ፍርቂ ፍፃሜ ፀወታ ከዓ 4 ጎላት ክትወፅ ኢላ። ስለዚ ሃገራዊ ጋንታ እዚኣ ካብቲ ስዕረት ናይ ኡጋንዳ ሓደ ዝተማሃሮቶ ሓደ ዝወሰዶ ሰለሰን ከም ዘሎ ትርድኦ ሞ በዚ ከዓ ካብቲ እዋንቲ እናተመሓሸት ክትመፅ ፀኒያ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ትምዋሃብ ናይቲ ሃገራዊ ጋንታ ብፍላይ ኣብ ማእከል ሜዳ ሓለቓ ጋንታኣ ሮቤል ተክለብረክንደር እዮም ምንቅስቃሳት ዳርጋ ዓብይ ምንቅስቃሶት ስለ ትኽእል ኢካ እዚ እውን ድሮ ድሕሪ ፀወታ ክንድረኣነያ ሓደ ፈረንሳዊ ስካውት ክኸውን ዝኽእል ከምዚ እዞም ደለልቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ተፃወቲ ፍቆዱ እናኸዱ ድርኢ ውድድራት ንሮቤል ኣድራሽኡ ክሓትት ምስ ሓለፍ ናይታ ጋንታ ንዝራባት እናካየደን ከሎ ተዓዝብዮ ሮቤል ኣብ ዓይኒ ኩሉ ነዚ ፀወታ ክከታተል ፀንሐ ሰብ ይኣትዩ ዘሎ ኩሉ ናይ ሚድያ ሓለፍቲ ናይ ኣዛምቲ ይብለዉ እዚ ኣከባካል እዚ ኣብ ዛዕበየ መድረክ ክፃወት ዝኽእል ሰብ ኢሎም ብገልፅዎ ናይ ሮቤል ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ናይ ኩሎም ኣካ ሃገራዊ ጋንታ ዘለዉ በብቦትኦም ሒዞሞ ተዋሂቦሞ እቲ ካብ ኣሰልጣኒ ዝወሰዶ ተልእኾ ኣብ ሜዳ ክፍፅሞ ክሪኦም ከለካ ነቲ ሃገራዊ ጋንታ ኣብ ታሪክ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ንፈለማ ግዜ ኣመዛዘኒ ፀወታ ዝበፅሕቲ ሃገራዊ ጋንታ ኣብ ናይ ሲኒየር ቻለንጅስ ማለት እዩ ናይ ዓበይቲ ናይ ሴካፋ ውድድር መጀመርያ ግዜ እያ ንመዛዘኒ ትበፅሕ ዘላ ሃገራዊ ጋንታ እዚኣ ካብ ዝላዕለ ዝተጓዕዘ ካብ 1994 ድሕርና ስነት ኤርትራ ንፈለማ ግዜ ዝኾነት ሃገራዊ ጋንታ ኣብቲ ዋንቲ ክልተ ድብዱባት ጋንታ ዝነበረ ኣተባሂላ ትእመን ኣብ ፍርቂ ፍፃሜ በፂሓ ኣመዛዘኒ ከይበፅሕት ተሳዒራ ተረከት። ስለዚ ድሕሪ ክንዲዚ ዓመታት ቆይማ ዘላ ድሞ ከዓ መንእሰያት ተፃወቱ ምኳኑ እዞም ተፃወቱ እዚኦም ንመፃኢ ራእ ዘለን ተጻውቶ እንዳርጋ ካብ ኢስራ ክልተኒን ትንጎዙ አመቶም ተደ ኢስራውን ዝወዝህ ይርከብዎም እዚ ነገር ታክቲካውን ቴክኒካውን ተጻውተን ጋራ ዳንታ ዳርጋ ቡሱ ትብለት ወዲ ሀለቃ ምስድኒን ዘይ ትብስለትም አርጎም መስዋታ ዝቀወት ልክሎም ትንዋን ተነሲተም የመስን ካርሶታ ተነሲተም ክንብር ከለና ካንታዩ እቲ ሾፍታት አይነት አመዘጋግባው ናይ ሾፍታት ልዕል ዓቅሞም ስለዝኾነ ኣርባዕተ ሾፍታት ነዚቦም ኮስ ክኢሎም እምበር ከመይ ሓያል ዳንታ ኣሜራ ካብ ምድባ ብሙሉነት ዝሓለፈት ሃገራዊ ዛንታያ ሃገራዊ ዛንታያ ኣራ ከምዚ ገይራ ክሰዓር ቤት ስደየ ነይሩ
ኣብታ ናይ ሶማል ግጥም በዳሃይ ከምዝነበረ ትገልፀኒ ሳሙ እንታይ እዩ ፍሉይነት ዝነበረ ግሩ
ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለመስሊኪ ውንታ ሶታ ኩዕሶ እግሪ ንኣሽቲ ዛንታታት ወይ ዓቅሚ ዘይብለን ዛንታታት ንዕአን እዮም ስላካ ኢና ብል እዋና ፍርሒ ሒዝካ ተኣቱ ምክንያቱ ሕጂ ሃገራዊ ዛንታ ኤርትራ ካብ ሶታ ማዕረ ውፅኢት ተገድሳ የዋፃ ነይሩ እዩ ንክትሓልፍ እዚ ካ ማዕረ ውፅኢት ተገድሰካ ምኳና እንተዳ ፈሊጥካ እቲ ፆታ እናተወድአ እንዳኸደ ብዝኸይድ ጎል ንክትረክብካ ክትከይድ ተከላኪልካ ነታ ፆታ ክተወዳእ ኢካ ትመርፅ እዚ ከ እንታይ እዩ ኣብ ፍርሒ ክወካ እዩ ሕጂ ናይ ሃገራዊ ዛንታ ኤርትራውን ምስ ሶማል ከምዚ ዓይነት ፍርሒ ድ ይጋጢምዋ እንበር ብሶማል ከምዚ ብብቕዓት ተበሊፃ ክትብሉ ናይ ስለ ካብቲ ማዕረ ውፅኢቱን ትቅበለ ይኮነ ግን ኣብ መወዳእቱ ኩነታት ስለተሓስባት ናይ ግሩፕ ስቴጅ ፆታ እቲ ምሕላ ስለተገድሳ ነበረት ዘድልያ ካ ፈቲማካ እያ
ታራ ደገፍቲ ከመይ ነይሩ ትብል
ናይ ደገፍቲ ኣነ ንድዒ ብከመይ ቃላት ክገልፆ ይፅግመኒ ምናልባት እቲ ፆታ ኣብ ኤርትራ ተካይድ ነበሩ እንተዝኸውን እዮም ካብዚ ዝዓሊ ደገፍ ንረኸበት ብሃገራዊ ጃንታ ንረኸበትን መጠራጥረኒ ምክንያቱ ካምፓላ ብዙሓት ኤርትራውያን ተቐማጡ ኣለው ኩሎም እቲ ከተማደ ፊሕ እዩ እቲ ናይ ትራፊክ ጭዕሶ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ንክትከይድ ሰዓታት ዝወስድ ነዚ ተፃዊሮም ፀሓይ ኣሎ እቲ ሂሚዲቲ ካምፓላ ከቢድ ነዚ ተፃዊሮም ወላ እውን ፀሓይ ፀኒሑ ከዓ ኣገለ ደቃየት ኣብን ከሎይ ከቢድ ዝናብ ዝወርድ ንኣብነት ኣብ ግጥም ኣንፃር ካብ ጅቡቲ ሕጂ ከቢድ ናይ ሃሪም እዩ ግን ደገፍ ትማይ እንዳተሃርሙ እውን ደጊፎም እዮም ፀሓይ እንዳተሃርሙ ደጊፎም እዮም ድምፂ ምተስዓደቃየት ብከይድ ደገፍካ እዩ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ነበረን ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይና ፆታ ንከታተለሉ ነገርና ዋላ ከም ጋዜጠኛታት ብዙሕ ግዜ ንዘራርበሉ እቲ ናይ ምድጋፍ ዓቅሚ ናይ ኤርትራ ውስ እናጎደሎ ይመፅእ ኣሎ ንብል ኔርና ኢና ምስ መሳርሕትና እዚ ከዓ ስለምንታይ እዩ ኣብ ገለ መጥካዕቲ ክወስድ ከላ ትድግፍ ሞ ሽቅሬት ስሬት ክትብል እሞ እቲ ፆታ እንድሕር ድኣ ኣብ ማእከል ተሓፂሩ ከ ኣትቅጣብልካ ተዓዛቢ ትቅየር ኣብዚ ዘለዉ ደገፍቲ ግን ክነገረት ክነቲ ጥሩምባ ተስዓዶ ኣይዕርፍን እዩ ኣነ ብስእሊ ክማን እንተተሰኒዎ ዝሓሸ እዩ ትሰደልኩም ክእለት ስእልታት ቪድዮ ኣሰኒካ ክተርእዮ ሓይሽ ምርኣይ ምእማን ስለዝኮነ
በዚ ናይ ሎም ተመክሮ ከምኡውን በዚ ቅድሚ ሕጂ ጠንሐ ተመክሮ ሕጂ ብሃገራዊ ትካንታ ኤርትራ ኣብ ግጥማት ሴካፋ ደረጃ ከመይ ኣሎ ትብል
ካብቶም ተፈራሕቲ ሃገራውያን ጋንፅታት ካብ ውን ዳርጋ ነዊሕ ገይሩሎ ተወዳዳሪት ሃገራዊ ዛንታ ኤርትራ ንኣብነት ካብቲ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ቅድሚ ሰለስተ ኣዋር ሓዲጉ ዝተካየደ እዛ ቅድማ ብዙክገልፀል ክፀኒዑ እቲ ሃገራዊ ዛንታ ልክዕ ምስ ኬንያ ተራኪባ ከምዛ ሕጂ ንኬንያ ረቲዓ ክትሓልፍ ትፅንታት ዝግበረላ ዝነበረ ሓደ ንኩነት ኣእምሮና ከም ተፃወቲ ቅምዝዝ ኩነታት ተፈጢሩ ጥዋን ትክልናን ዝኩረኢና ከምኡ ዓይነት ኩነታ ኣእምሮ ሒዞም ኣትዮም ከዓኒ ነዝነበሮም ባዶ ቦታ ዓፂኦም ተፃዊቶም ኣብ መወዳእታ ብኣውቶቦል ባዕሎም ናብ ገዛ ዕዳቶም ዘመዝገብዋ ቅስሚ ክሰብ ስዕረት እዮም ተሳዒሮም ኣፅዋንቲ ሕጂ ግን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ልክዕ ብተመሳሳልና ክፍርቂ ፍፃሜ በፂሖም ርግእቲ ጋንታ ስለዘላ ዚ ሃገራዊ ጋንታ እዚኣ ከዓኒ ናብ መዛዘኒ ስፖታ ክትበፅሑን ኣይ ተፀገመትን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኣብቲ ካልእ ውድድራትና ስና ትሕቲ ዕድመ ፀገም ዘብላን ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራቲ ናይ ሲኒር ቻለንጅ ካብ ዝበሃል ኣ ዓበይቲ ሃገራዊ ጋንታት እዚ ታሪክ እዚ ሓድሽ ምዕራፍ እዩ ዘለውና ፈፃሚ ኣለም ተገሪፈ ድሕሪ ፀወታ እዞም ቆልዑ እዚኦም ሓድሽ ምዕራፍ እዮም ፅሒፎም ዘለዉ ንሕና ደይፀሓፍና ክእል ገሚፅዎ ኣለም ተገሪፈ ምሳና 94 ዓመተ ምህረት ሃገራዊ ጋንታ ተፃዋታይ ነሩ ሕጂ ከ ኣፈፃሚ ኮይኑ ነዞም ህፃና እዚኣቶም መሪሑ ናብ መዛዘም ፀወታ ክበፅሕ ክኢሉሎ ስለዚ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ካብ ሕጂ ንዝሓር ኣብዚ ዞባ እዚ ካብቶም ተወዳደርቲ ሃገራዊ ጋንታት ክትከውን ምኳና ይርዳእካ እንተዳዞም ዘለዉ ተፃወቲ ብዘለዎ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ተሳሒዞም ከምቲ ዝገፅ ክደለኩ ትዕድመ ንእ ዝበለ ስለዝኮነ ናብቶም ዓበይቲ መፃሪ ዋንጫ ኣፍሪካ ዋንጫ ኣፍሪካ ንምስታር ጥሙሕ ስካ እውን ክሰርሓሉ ትኽእል ሃዋህ ክፍጠር ይኽእል ማለት እዩ በዚ ሕጂ ዘለዎ
ደቂ ኣንስትዮ እውን እቲ ውድድረን ዛዚመን ኣለዋ መስለኒ ሓሙሽተ ደረጃ ረኪበን ኣለዋ ብዛዕባ እንተ እንታይ ትብል
ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ ከቢድ ስራሕ ይፅበየና እዩ ንባዕሉ እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ውፅኢታና ሕጂ ሎም ለይቲ እውን ናብ ጅንጃ ከይደ ረኪበዮም ነረ ንኣሰልጣኒ ረኪበዮም ነረ ዘራብዮም ነረ ወላ ከም ደቂ ኣንስትዮ እውን በቲ ውፅኢት ክዳሃላ ክንደይብለን ኣብ ቀፃሊ ግን ስራሕ ክሰርሕኦ ከም ዘለዎን ኣሰልጠንተን እውን ስራሕ ክሰርሕዎ ከም ዘለዎን ሃገራዊ ፌደሬሽን ንባዕሉ ብዓብዩ ሕጂ እንታይ እዩ ከምቲተን ተፃወት ዝገለፃለይ ነተሰወታ ክንሪኦ ዕድላይ ዝበርና ምክንያት ምስ ሃገራዊ ጃንታ ኤርትራ ተዓዳባብ ስለ ዝፀናሕና ንሰንታይ ንድብላተን ናይ ዩጋንዳ ተፃወት ንኣብነት 10 ዝባዶ ብሰዓራና ኩለን ኣብ ትምህርቲ ኣለዋና ብፕሮፌሽናል መልክዕ ናይ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ተታሒዘን ንፍታትን የካይድ አገር ለዋል ምን አገኝ ከመንገስ ምርት ይወጣ ከካልን ምዳካይ ካንደገና ራስልፍት ምለስ ዳርጋም በአማፈር ይናሂዝ ያዘለና ባሉ ሽሩዑ ድሩን እኔ አላ ከክለርትን እቲ አክራማ ዝከት ላይ ነው ሻን ዘባታት ነው ጋማ አክልተሪ ኮይ ሁሉም ዘባታት ደረጃ ተወዲ ዝከት ነው በቀንስዮ ሶፋት ሰብል ፈርዲ ያለው ለዚ አታቲ ሐቃኢቃ አከታሊ ምድርዳ አውት ነው ሰው ይታውድ ሐን ነው ሐመታት ዝከይድ ወይ ነው ሐመድ ተሐቅ ሙሂስካ ዘን ሀገር ዘን ተጣፍ ያተንግል አከታሊ ከዛ አይነት እቺ ትፈይድ ዘመን ከዲ ፍራህ ይስበና ሐምዘለትና ይድቃንስ በቃተን እቺትን
የአሜል ለያማኒል ለዛሐቀን መብርሂ ያሞዳታ ተስሆ ወይ ትላላለው ትብሎ ነጥንተ ሊያድል ከበካሞ ቃል መጣና ሐምዛዙ
ዛርጋ ሁሉቲ ኩሎ ዝባኒ ዝበልቶ ሆይ ስማና ነዛጋ ዝጋንታ ካቲ ይሳሐደኒ ነገር እቲ ቶታል ፉትቦል ድባሃል ሆላንድ አዲ ሸንቻትን ትሞዳታ ሰባታ ሰዓታ ቶታል ፉትቦል በሐዳር ምትካ በሐዳር ምትልካ ድባሃል አምር ነው ጾታ ፎእሰሪ አላዳው ዝጋንታ ሙሉ ቡሙል ይካትሪዮ ናድመዛ ከአካባቢ ፍቅ ቦርታ ልባትን ዝባ ገላ ሸቶ አለም ስለሆን ተከላከላይ ተከላከላይ ስራሕ ምትልቃሉ አኒሙስ ናሸቶ ምንዝጋቡን በቂዑ ማለት እዩ ሕጂ ብፀጋምን የማን ዘለዉ ተከላከልካ ኣባጋውን ድሕር ዝኣ ንባህሊበቲ ፀጋም ሓዊስክዮ ነቲ ቶታል ፉትቦል ዝበሃል ኣምር ዘጠቃብል እዮም ስለዚ ናይ ባሓቲ ኣብ ዘጣዕማም ደረጃ ኣላ ኣብቲ ሓሙስ ዝካየድ ናይ ነጋዘም ፆታ ኣንፃር ሃገራዊ ዝዳንታ ኡጋንዳ ምናልባት ኡጋንዳ ኣብ ሃገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ግን ንኤርትራ ከዓ ካብ ሃገራ ወፃኢ እውን ክብሎ ትኒ ፆታ ምክንያቱ ርግፀኛ የ ከምቲ ኣብ ናይ ንግድ ዝነበረ ፆታ ደገፍቲ ሃገራዊ ዝዳንታ ኡጋንዳ ብደገፍቲ ሃገራዊ ዝዳንታ ኤርትራ ተዓቢሎም ከም ዝውዕሉ ስለዚ ተዓወት ናብ ሃገራዊ ዝዳንታ ኤርትራ ይበሎ ናይ መጀመርያ ናይ ፊካፋ ዋንጫ የመወዝገሉ ፆታ ይግበረና ሜቶ ይገልፅ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ኣብ ኩሉ ዘሎ ናይ ሓጎስ ምልእክታት ይውሕዛ ሎ ብዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያ ትዕዘብ እዮም ትህሉ ተሓጎሰና ክህሉ ይገሉ ያቀንደለኝ ዝሃብ ክንዕድል ደሊና ይንካ
ኣኒ ኣማኒት